Ary ny fitafatafahanao aminay Andriamanitra dia tokana ihany ny tanjony mba hananana fiainana lavitra sy tanteraka manomboka eo amin'izao fiainana izao ary hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Anio ary manakambara aminay indray ianao ka dia mitenena Tompo amin'ny fiangonanao amin'ny alalan'ny mpanompo izay narainao fa miahino izy ireo. Amen. Dia mbola anterina mandrakariva ry havana ny fiarabanantsika mpianakavy finoana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia manio fisaorana manokana ny ray aman-dreny mpitandrina miaraka amin'ny ekipany rehetra sy ny mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FCKM ambavady mitafo amin'izao fandraisana anay praira rahamasina rehetra eo anivon'ny arsiva FCKM foibe izao. Anterina tahaka an'izany ihany koa ny fiarabana tsika iverina fampitantsoroka rehetra amin'izany mpikatroka amin'ny fitandrovana ny harimbakoka eo anivon'ny arsiva FCKM zany amin'izao fifanoanana sy fifampaherezana izao mba aharitra tokoa ny asan'Andriamanitra maripahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny fikajiana ny tantara ny fiangonana izay verina fa ny tantara eo anivon'ny fiangonana dia malaky any amin'ny firenena, ary ny firenena kosa dia misy mifototra na miorona amin'ny fiainam-piangonana izany. Izay no ela tompoko lahary izay naharitra tompoko vaviavako fa dia mamela ianareo raha hiataka kely vetivetysika amin'izay hanompanantsika ny afatr'Andriamanitra anio ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko fahatelopolo andininy fahavalo ary ny andalana faharoa, ny andalana bi zany zay verina fa mifano matotra tanteraka amin'izao iray volan'ny arsiva zay sokafana eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity izao, tsy miala lavitra ihany koa amin'ny lohahevitry ny fiangonana ny hoe manohitra ny fanambakana ny marina. Ao anatin'izany andinin-tsoratra masina tokana izany no hanompanantsika andinidinika amin'ity alahady andro tsara natao fitsarana sy ankalazan'Andriamanitra ity indray, izay vakitsika amin'ny aran-tompo izany manao hoe asoraty amin'ny taratasy mba haritra hatramin'ny andro any aoriana na mandrakizay dori izany. Asoraty amin'ny taratasy mba haritra amin'ny andro any aoriana mandrakizay dori izany. Ity andinin-tsoratra masina ity dia azo lazaina fa vanim-potoana anankiray teo anivon'ny tantaran'ny vahoaka Israelita ka nanirahana ny mpaminany Isaia mba ho tahaka ny tondro avaratra. Tondro avaratra satria miazo ny olona tsirairay avy andinika ny zavatra miseho amin'ny vanim-potoana itenenany. Tondro avaratra satria mampatsiaro ary mametraka afatra indray hoe tadidio any aoriana fa misy antony zavatra miseho ankehitriny. Ao anatin'io dia ahitana taratra indrindra ny hoe soraty, baiko izany soraty, soraty amin'ny fafana. Ao anatin'ny fandrafetana ny fafana na ny fanoratana ny zavatra miseho dia fitehirizana afatra izay, fitehirizana afatra miseho teo amin'ny tantara izay ka tsy avela ho lasa fotsiny izany fa ho rakotra voatahiry kosa mba hampisaintsaina zay rehetra mandinika ny zavatra miseho, ny zavatra mitranga tao anatin'ny tantara anankiray. Ary zany andinin-tsoratra masiny zany dia ahatsirovana indrindra lay fahendreny razantsika amin'ny oam-pitenenana ny hoe tahaka ny fatibozaka antsapanan-dalana ho izy ny asan'ny soratra anankiray, na ny tahiry anankiray, na ny asan'ny arshiva izany. Raha izay no lazaina maromarina kokoa, tsy manakana anao tsy andesa anatria fa miazona anao kosa eritreritra. Matetika ny asan'ny arshiva dia voatahiry any ka tahaka an'ilay vata mirakotra tahiry dia bobongolo ao, feno vovoka ao ka zalovina fotsiny efa rakotry ny ely io hoe fa nisy nanokatra ve, nisy nijery ve ny tao anatiny, nisy nanady ady ve, ireo antsipirian-javatra voatahiry tao anatin'izany vata izany. Fa raha nisy nijery zany dia nisy nampisaintsainaka hoe fa ahoana tokoa sika ankehitriny. Ary tahaka an'izany tsy soratra anankiray ity iriavana ao amin'ity bokyny Isaia mpaminany toko fahatelopolo andininy fahavalo amin'ny andalana bi ity, baiko Andriamanitra ny soraty amin'ny fafana anankiray. Mba ho fantatry ny tany mamonina, ho fantatry ny firenena manontolo, ho fantatry ny vahoaka israelita rehetra, fa nisy zany. Ary amin'ny tena izay rehetra mbola mamaky zany aoriana. Io zany ndray dia manantoerana lehibe ny rakitahiry eo anivon'ny fiainan'ny olombelona rehetra arak'izay nametrahan'Andriamanitra azy. Tsy aitraitra io na hoe fitiavana te hanan-kendry io. Maninona moa ny fiangonana isam-pitandremana ny tsy maintsy manana rakitahiry izy ka raha vao misy ny tranga amin'iseho dia aingana. Nitonihany raharahan'ny fiangonana mandray ny penina ka dia manoratra hoe inona ny zavatra niseho androany, inona avy ny antony, inona ny vokany, inona ny fanapaha-kevitra maro samihafa. Tsy aitraitra ireny fa tahiry rakitra ireny ho fingarina amin'ny fotoana maro samihafa ahafahany mitrehitra amin'ny sainsainy indray hoe aivetsika tahaka an'izany, manahoany sika kehitriny, ahoana kosa no hafana mandrefo ny ho avindray ary. Izany rehavana dia atsika amihezana loha hevitra anankiray ity afatr'Andriamanitra ity ny hoe tompo marika amin'ny fandrariana ny fiainam-baovao amin'ny firenena ny fiangonana. Tompo marika amin'ny fandrariana fiainam-baovao ho amin'ny firenena ny fiangonana. Fina moa natao hoe tompo marika. Tompo marika, tomponantoka, tomponandraikitra, ary tomponandraikitra tsy afaka miala ve na mandositra amin'izay andraikiny fa tomponantoka amin'izany ny fiangonana mba hanana ny firenena anankiray, fiainam-baovao, fiainana lavirary, firenena matahotra an'Andriamanitra, firenena mampanjaka ny rariny, ny hitsiny. Ary dia marina loatra loha hevitra teo ny hoe manohitra fanambakana ny marina, manohitra fanambakana ny marina, ny fampianaran'ny fiangonana, ny fampatsahivan'ny fiangonana, ry firenena tsirairay. Fa inona ny firenena aza mieritreritra ny tonga dia ilay firenen-dehibe aloha, fa ilay tokantrano tsirairay mihitsy, ilay firenena kely isa tokantrano isan'ankohonana. Rehefa nanomboka tany ny fahafahan'ny tsirairay mametraka, mampatsiaro, mampatsia ilay aretsaina, ilay arem-pahasoavana amin'ny maha-kristianina azy, dia andala fahamarinana manomboka amin'ny firenena kely io hatramin'ny firenena lehibe aza. Dia izay nitenenantsika hoe izy ny tomponandraikitra voalohany indrindra. Raha tompomarika amin'ny fandrariana fiainam-baovao ho an'ny firenena ary ny fiangonana dia izao: manaitra ny olombelona rehetra izy hibanjina ny lasany ho amin'ny fiavaozam-piainana. Manaitra ny firenena ny olombelona rehetra izy hibanjina ny lasany ho amin'ny fiavaozam-piainana. Raha jerentsika ity andininy fahavalo ao amin'ny Isaia toko fahatelopolo ity, manao hoe ary soratsy amin'ny taratasy mba aritra amin'ny andro any aoriana mandrakizay dorizany. Eto dia irahany Isaia mpaminany mba hanomana, hanomana izay verina fa fiazonana ny fitadidiana, hanomana izay verina fa fitanana ny tantara ny seho tao anatin'ny vanim-potoana anankiray mba hahafahan'ny rehetra misaintsaina any aoriana milaza sy azy ihany ry havana. Ary efa misy ny fampatsahivana rehefa tonga amin'ny vanim-potoana maro samihafa, dia mandiny tena izay rehetra mamaky izany, mahita izany, sehetra izany, ka manonko teny izy indraindray, misaintoam-pony izy indraindray, ary manana fikasana tsara indray izy vokatra izay zavatra hitany masony sy reniny sofiny izay rehefa nampatsahivana azy. Ary tahaka an'izany no anisan'ny tena votoatikevitra angezabe tian'Andriamanitra anirahana amin'ny Isaia mpaminany hoe soraty, soraty io mba ho saintsainy ny zanak'Israely fa nisy zany. Ary dia hivery izy amin'ny vanim-potoana maro samihafa rehefa tonga saina indray, hiverina izy. Fa inona ilay fiverena? Miverina ka mandiny teny, miverina fa manana fikasana vaovao indray, manana fikasana vaovao indray. Ary izay ilay fiverenana izay. Ary jereo tsara eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo ao amin'ity bokin' Isaia mpaminany toko fahatelo ambin'ny folo ity ihany ry havana, manao hoe fa izao izy izy lazain'ny Tompo dia Jehovah ny iray masiny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no hamonjena anareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isiny ny herinareo. Amin'ny fiverenana ny olona miverina dia tahaka an'ilay olona nandeha namindra 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 ka teny an-dalana izy, nisy zavatra tadidi ny tapoka jarina izy, dia manao tsidika ivoaka andeha hiverina satria nisy zavatra nanaitra azy tao. Dia rehefa miverina izay dia misy zavatra homaninao ao, misy zavatra hamboarinao indray ao, misy zavatra havaozinao indray ao. Miverina ho amin'ny fiainam-baovao. Ary izay ilay tenenintsika ny hoe hadidin'ny fiangonana ny mampatsia ro trangan'ny zavatra maro samihafa nefa nisy teo amin'ny tantaram-piangonana izay verina fa tsy azo ny firenena ilaozana raha ny marina dia ny fiangonana mitana ny taraky tahiry maro samihafa eo anivon'ny tantaram-pirenena anankiray. Zavaratsaroana ry ava rehefa miresaka nyty arshiva fibefitsekaima ity isika izay verina fa anisan'ny asan'ny arshiva moa izany zavatra hitanay mpiara-miasa rehefa nandeha nitetin'ireo faritra maro samihafa tany ambanivohitra maro samihafa tany dia tao anatin'ny fanamariana ny fahafatesan'ny Benjamin Scans Paul Mino. Dia rehefa nambara ny tantara ny fongarina dolodolo ireo tantara rehetrehetra zao ny izany Benjamin Scans zao, zao ny izany Paul Mino zao, drozy ndrehetra ay ve nisy an'izany e? Fa maninona izany tsy nampafantarina? Fa maninona izany tsy nilazaina? Ay ve tsika ohatran'izany e? Ahoana arytsika kehitriny? Ary zay aloha ilaina ny fahafahan'ny fiangonana ny ezaka ataon'ny fiangonana mamongatra indray, mamongatra zany hoe zay rehetra nylevona dia fongarina ho hita miariary hampisaintsaina ny tsiraray ahafahany mandrefa indrainy hoe izy inona no rasana aminy, inona no didy antenaina aminy. Ary zay ry ava iverina fa andraikitry ny fiangonana zany, andraikitry ny fiangonana zany. Tsy zany ny any ny zavatra asika ambara raha miresaka tsika tompo marika amin'ny fandrariana fiainam-baovao ho an'ny firenena anankiray ny fiangonana ka manaitra ny olombelona rehetra hibanjana ny lasany mba hahafahany manavao indray ny fiainany. Satria rehefa mandinitenany iny olo dia ndorangatsika mba hanao an'izao a, ndorangatsika mba hanao an'izao indray a, miainga ho anivo ny fiangonana zany. Feno aza manantena hoe eny tany malalaka ny olona no hitondra an'izany fiainam-baovao zany ao anatina firenena anankiray na ao anatin'ny ankohonanao raha eny no angalan'ny olona lesona dia miamaloka ny fiainan'ny ankohonana sy ny tokantrano tsiraray avy. Fa tsy maintsy miainga ho anivo ny fiangonana zany ka mamokatra ny fiangonana. Izany ry havana dia ny fahafahana mijery, fahafahana mijery ny lasa mandrakariva mba hahafahana mandrafitra fiainam-baovao tompo marika amin'ny fandrariana ny fiainam-baovao an'ny firenena ny fiangonana ka manentana ny olona izy handrefy ny ho aviny ho amin'ny fahombiazana. Manentana ny olona izy handrefy ny fiainany ho amin'ny fahombiazana. Teolojika dia niteny hoe manahitra ny olona izy hibanjina ny lasany. Tsy maintsy mijery ny lasa ianao aloha izay vao mandrefy ho avy indray fa tsy izy n'izany hoe andoraka veloha ny aniriana any ho any fa andeha andeha aloha foana. Tsarapaka any anaty ny ady ianao dia efa latsaka ianao potraka izay vao miarina indray ve? Tsy aloha ve mitodika makany aoriana aloha? Fa inona ny zavatra azo doniana tany aoriana? Ahoana indray izany mahafahatsika mizotra makany aloha? Ary dia izay ilay targetra an'Andriamanitra, targetran'Andriamanitra ne dia mitaona ny olona mandrakariva hoe mandiniy teny, misaintsaina kely, mihevera kely, mitodi kely. Azafady ry havana, ary zany asa rehetra zany dia izao asan'ny arshivy zany, asa mpandrakitra mpitahiry ny arem-bako maro samihafa zany. Andeha ho alaina saritsaina ny hoe ao anatin'io alboma tokantranonareo io rehefa ody ianareo dia mba handramo kely iny izay e, dia alevy le albôma dia jereo dolodolo raky tsary maro samihafa. Ary aza mijery ny sary miloko fa ny sary maintsy sy fotsy ireny. Ary efa mijery ny sary maintsy sy fotsy ianao dia hitanao dolodolony ny dadabe anao zay tsy hitany masonao tsony. Fa mety tantara sisa ny teneny ray aman-dreninao hoe io zany dadabe anao zany, io zany bebe anao zany, mba miantana kely ihany fo ay ve io zany, ay ve ohatran'izao e, zao no nataon'izany dadabe anao zany, ah za koa mba hanao an'izany. Da nareo zay zay loe ny fiainan'ny olombelona ray mamontolo arak'izay andaminan'Andriamanitra azy sy andrefesan'Andriamanitra azy dia zao sy mandeha gony io fa mitahiry ny lasa rehetra ary eo anatin'ny lasa no hahafahana mandrefy tsaratsara koa ny amin'ny ho avy. Ary zay no mahatonga ny olona mitsarapaka any anatin'ny aizina sy ny lavaka mandrakariva satriana ny antony every fa anganongano ny zavatra lasa mifamatotra ny lasa sy ny ho avy ho amin'ny fahatsarana sy ny fahatanterahana. Izany ry havana raha mijery miverina amin'ity andinin'ny fahavalo ity isika ny hoe ary sorato izy amin'ny taratasy mba haharitra amin'ny andro any aoriana mandrakizay dorizany. Soraty haharitra amin'ny andro any aoriana mandrakizay dorizany. Ao anatin'io dia ahitana taratra indrindra ry havana ilay olona tsy heverina hoe mandeha ho azy ny fiainany arak'izay ny rahan'Andriamanitra ny isaia mpaminany eto, irahan'Andriamanitra isaia mpaminany hoe soraty soratra io. Ary soratra io indray no ahafahan'ny olona rehefa avy nandinteny izy dia mametraka fanahy vaovao amin'ny fiainany, mametraka fanahy vaovao amin'ny fiainany. Ahatsiaro, ahay mandrefy izay tokony ho ataony amin'ny ho avy izy, ahay mandanja izay rehetra ataony sy antom-pisiny eo amin'ny fiainany isan'andro isan'andro izy, ary indrindra ahay manorona fiainam-baovao anatina fahombiazana izy, fiainam-baovao anatina fahombiazana. Raha tsy nandrefy ny lasa izy, raha tsy nandanjibanjana ny lasa izy, tsy afaka hanorona fiainam-baovao amin'ny fahatsarana sy ny fahatanterahana. Ary zay no nisan'ny antony eto. Ary ambara ny Isaia mpaminantsara zany amin'ny teny faminaniana ampitondrain'Andriamanitra azy ery amin'ny 5:40 sy ny manaraka. Fa ho indrindra Andriamanitra riavana manao hoe: fa ianao ozy izy ry firenena mitoetra ozy io nany Jerusalema, dia tsy hitomany intsony fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarenanao. Eny, raha vao reny zany dia hamaly ianao izy. Fa maninona moa ny olona mitomany? Mitomany ny olona satria nisy zavatra niatra taminy tao, nampanaitaina azy, nampitondra fangiry firina azy, nampisento azy, dia mitomany izy satria nisy fatiantoka tamin'ny fiainany tao. Fa Andriamanitra koa izay tomanome tokony hoe tsy ho faty antoka intsony ianao. Rehefa niverina ianao, rehefa avy nandiniteny ianao, dia tsy ho faty antoka intsony ianao. Rehefa nahay nandinika ny zavatra niseho tany oriana rehetra ianao, rehefa nandray, rehefa nahay nandanjalanja amin'ny tantara niseho rehetra ianao, dia hainao kosa ny hanolotra tantara anankiray vaovao ho amin'ny tsara kokoa, ho amin'ny fahombiazana kokoa, hitsahatra ny ranomaso, hitsahatra ny tomany, fifaliana indray. Lomen'Andriamanitra ny olona zay mahay mandanja ny lasa ahafahany mandrefy sy mandrafitra ho avy vaovao. Ary zay le ambaran'izay riava. Ary amin'ny 5 manaraka aza moa dia hoy izy amin'ny 5:20: fa namivily amin'ny ankavanany ianao izy izy, namivily amin'ny ankavia, ny sofinao dia andre teny eo ivoanao manao hoe hitimo lalana ka andehano. Asa ny rakitahiry zany, na dia isika mpianatra aza ny mbola any amin'ny sekoly kely indrindra aza ka hatrany faratapin'ny fahalalana izay mbola faratapin'ny faratapiny aza, rehefa manokatra ny kahie isika ka manao atsanona maro samihafa, misy zavatra nanakana tapoka, fa ho anary ny fanaovana an'ity, dia isay laza hoe za ty andeha hanokatra ny boky lesona tany aloha intsony. Mpamitateny izy, fa tsy maintsy manokatra ny boky tany aloha rehetra izy zay mifamatotra amin'ity laza adiny ity ka hahafahana mamany olana. Asany rakitahiry, asany arsivy zany. Raha ti hanana fahalavira ry ny mpiainana, fahombiazana ny fiarahamonina anankiray, ny olombelona anankiray, ny fiangonana anankiray, ny firenena manontolo, tsy maintsy mijery mandrakariva ny zavany seho tany aloha izy. Ary zany ry havana dia mahatserovana indrindra, ahatserovana indrindra ny tantara atao amin'ny testamenta taloha rehefa nahitana nahitanjotsiampanjaka ny boky ny lalàna, ka rehefa nikarokaroka tany anatin'ny korontana maro samihafa tany izy dia nahita ny boky ny lalàna hoe ah, ave nisy an'ity e, nanomboka teo indray ny fanavaozana ny fiainam-panahyny zanak'israelita rehetra, nanomboka teo indray ny fanavaozana ny fiainam-pinoany ny zanak'israelita rehetra, nanomboka teo indray ny famerenana ilay fanampy ilay ampo maha israelita ny israelita. Io zany ny asan'ny arshiva, ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny olona rehetra izay tompomarika amin'ny fitazomana, ny fiazonana, ny rakitahiry sy ny zava-miseho rehetra, dia izao mitahiry amin'ny fandrefesana ny ho avy mahafinaritra izy ireny. Izany ndiavana dia fanokafana ny ray volan'ny arsiva tokoa androany izay tanterahana eto amin'ny fiangonana. Dia mety tia mivetsika hoe asan'ny arsiva fotsiny izany, ary izany ny matetika ny mahatonga ny fiainan'ny arsiva matetika. Ho antsika FJKM moa izany dia tsika mampalahelo kely mihitsy amin'io resaka fiainan'ny arsiva sy ny tahirim-bakoka io. Raha mijiry ny eniny hafa, misy tandavana be ny talatalana voary mahafinaritra, fa ny antsika dia somary mampalahelo kely eo. Dionina satria ataon'ny olona ny hoe aha, tahaka an'ilay vata anankiray mirakitra zavatra feno vovoka fotsiny io, tahirony io e ho. Fa nisy nijery ve, nameraka zava-dehibe tao am-pony ve ny olona amazava de be an'izany hoe asiva izany, fantarana kely indrindra de volavolain'izany tahiry zany. Tompo marika ny kristianina tsararay avy, tompo marika ny fiangonana manontolo, tompo marika ny vahoaka rehetra, ny firenena amin'ny fikajiana, fanohanana ny fikajiana, fitandrovana ny asan'ny tahirim-bakoka sy ny arsiva. Ary zany mahatonga ny fiainantsika ho lavorary iavana. Rehefa manao dia an-tany izy ka mierika mankany oriana dia mamindra mindalana mankany aloha. Ary dia izany koa no ampahirezan'Andriamanitra antsika. Be dia be ny fanabakana efa tany aloha tany, fa maninona mbola mijanona foana ny fanabakana mandraika ankehitriny? Satria tsy nety mitodika mankany afara mihitsy ny olona, tsy mety mijery mankany afara mihitsy ny olona fa mandeha mankany aloha foana izy. Dia nare azy izy alaim-panady izay ataony ratsy ihany no ataony ihany koa. Dia izany rehetra izany mahatonga ny fiangonana tsy voambaka na hoambakay, dia tsy maintsy mamonga reo toy zavatra maro samihafa izy. Mahatonga ny fiangonana mba hahafahany mandre fiainam-baovao, hifampizarany amin'ny namany, dia tsy maintsy mamongatra zavatra efa lasa izy. Noho izany ry havana dia izao, ianareo isika rehetra mitompo marika amin'ny fampandehanana izany asa ny arsiva izany. Ary asa fanompoana anankiray amin'ny endriny hafa io, asa fanompoana ny filazantsara amin'ny endriny hafa anankiray ihany koa io. Fantantaran'ireo olo malaza ny finoanana e, ao zany mitahiry an'izany. Fa raha tsy zany dia fongana ny tantarantsika, tsy mahafantatra ny tenantsika isony isika. Ary raha tiany ny olona ho ambakaina ny firenena anankiray, raha tiany ny olona ho ambakaina ny taranaka iray, raha tiany ny olona ho ambakaina ny fiangonana anankiray izao, tsy ampahafantariny azy ny tantara, tsy ampahafantariny azy ny tantara. Ary ty alala ny tantara ny fanolotanana ao amin'ny arsiva. Solotenan'Andriamanitra ianareo mamin'izany asa masina rehetra izany. Nohon'Andriamanitra dia rasany Lazara voninahitra mandrakizay, mamin'ny hoe kosa ny fiadanany tombantrano izao raha mandrakizay. Amen.